Итак, я приветствую в нашей студии Любовь Акуленко, исполнительного директора Украинского центра европейской политики. Добрый день.
Доброго дня.
Отже, зараз передостанній тиждень 2017 року, і очевидно, що останній пленарний тиждень, і сьогодні під час погоджувальної ради у Верховній Раді України Ірина Геращенко, це перший заступник голови Верховної Ради, зазначила, що ключовим завданням на 2018 рік має стати виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І це не випадково, адже кілька днів тому так само у Києві голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі презентував дослідження про стан виконання Україною угоди про асоціацію і зазначив, що Україна в окремих галузях відстає від графіка. Він порадив затвердити щорічний план ухвалення пріоритетних законів для імплементації угоди про асоціацію. Ну і в цілому можна сказати, що виступ Хьюга Мінгареллі був досить зваженим, тобто жодних оптимістичних щодо швидкості імплементації угоди слів він не зазначив. І якраз з Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики, зараз поговоримо про успіхи, а також провали України в процесі імплементації угоди. Пані Любов, ну все-таки почнімо з того, чого було більше в 17-му році – успіхів чи провалів?
Я б хотіла дещо уточнити з приводу посла представництва ЄС, оскільки це звіт презентувало не представництво, звіт презентували ми як громадська організація, Український центр європейської політики, а Мінгареллі був просто запрошений до вступного слова. Тобто звіт робили ми, українська організація. Якщо говорити про те, з чого було більше провалів чи результатів, ну тут складно сказати, тому що насправді щось посередині. Ми навіть назвали наше дослідження «Угода про асоціацію режиму повільненої дії». Тому що сказати, що взагалі нічого не робиться, ми не можемо, але так само, коли ситуація, коли майже в всіх секторах законопроекти лежать у Верховній Раді по декілька місяців, а то й декілька років, тобто це так само не результат. Тобто це чи імітація процесу, чи навпаки саботаж угоди про асоціацію в різних секторах. Ну, насправді мене це не дивує, оскільки це дуже прогресивна угода, угода, яка штовхає нас відійти від радянського минулого і йти європейськими стандартами, європейською стежкою. Це не буде так легко, це буде досить болючий процес, і тому ми в такому режимі сповільненої дії. Насправді результатів зараз у нас мало.
Пані Любов, я хочу нагадати також телефону студії 0800 750 490. Ви можете телефонувати, долучатися до нашої розмови безкоштовно як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. Ну от давайте, можливо, мовою цифр поговоримо, так? Це буде красномовно і досить виразно показувати все-таки, чого було більше. От в вашому, зрештою, дослідженні мовиться про те, що з 86 завдань, які на 2017 рік мали бути виконані, виконано тільки 10. Це 11%.
Так, ви абсолютно праві. Просто хочу пояснити, звідки взялися ці 86 зобов'язань. Угода про асоціацію, всі ми знаємо, це великий документ, майже на 2000 сторінок. І угода має додатки, які стосуються торгівлі і які стосуються секторальної співпраці. І ці додатки унікальні тим, що вони зобов'язують нас змінювати законодавство і переходити на європейські регламенти і директиви. І кожен такий європейський документ, я їх називаю акти ЄС, бо це може бути регламент, це може бути директива. І в кожному цьому документі в додатку написана така фраза: Україна повинна адаптувати цю директиву протягом 2-3 років з моменту вступу в силу угоди. Тобто, фактично, на кожен рік, якщо ми пройдемося по всіх додатках, вискакує багато завдань з різних сфер. Що таке завдання? Завдання – це або ми повністю повинні адаптувати директиву, або деколи нас просять там 1-2 статті адаптувати, тому що зазвичай такі завдання виконують країни, які претендують на членство. Поки що ми знаємо, що питання про членство не ведеться, і тому є дуже часто директиви ЄС, де нас просять не все адаптовувати, бо ми не є членами ЄС, і нам це не актуально. І ми просто сіли, порахували, в нас вийшло 10 сфер, і по кожній сфері в сумі вийшло 86 зобов'язань.
Я хочу уточнити, це 86 завдань до цілковитої імплементації, це, чи це були 86 зобов'язань тільки на 17-й рік?
Це виключно на 17-й рік. В нас фактично, коли йшли домовленості про угоду, такі завдання нарізались на кожен рік до 2025 року. Просто в нас були завдання 14-го року. Просто 14-й рік, там було їх дуже мало, там 12-15 завдань, а тепер 17-й рік – це перший рік, коли у нас величезна кількість завдань. І з такою кількістю завдань, або може навіть ще й більшою, ми повинні пройти до 2025 року.
Тобто, умовно кажучи, кожного року до 100 завдань,
приблизно,
плюс-мінус, так?
Приблизно.
І ми за перший 17-й рік виконали тільки 10-ту частину.
Це не перший, перший – це 14-й рік, це фактично вже
третій. Я маю на увазі за перший рік, коли така велика кількість завдань, так?
Так. І якщо подивитися, що ми виконали, це є в нас одна сфера, де ми повністю все виконали. Сфера називається технічні бар'єри торгівлі. В торгівлі це так зване технічне регулювання, це вимоги, європейські вимоги, що стосуються промислових товарів.
Хто був відповідальний за виконання?
Міністерство економіки, та не тільки. Ну, основним відповідальним, звичайно, є Міністерство економіки. Але...
Тобто Міністерство економіки плюсик, так?
Ну, ви розумієте, коли ми говоримо про конкретну сферу, то не треба забувати, що задіяно завжди дуже багато інших гравців. Так, формально головним відповідальним є Міністерство економіки, так само віце-прем'єр і офіс. Про них так само не треба забувати. Чим цікава ця сфера? Ця сфера цікава тим, що в часи президентства Януковича, 12-13 рік, ця сфера взагалі розглядалася як найбільш небезпечна сфера, тому що як же ж ми нашу промисловість будемо переводити на європейські стандарти? Це нереально.
І віддаляти від російських стандартів,
так,
технічних, так?
І в свій час, коли було прийнято рішення відмовитись від асоціації, і було проведено дуже швидко дослідження, чому асоціація там шкодить, то якраз технічні бар'єри в торгівлі – це була та сфера, яка, про яку говорили, що ця вона найбільше постраждає. І тут, як ми бачимо, вона не страждає, тут ми демонструємо дуже хороші результати. В інших сферах нам поки що нема чим хвалитися. І чому технічні бар'єри в торгівлі, чого тут іде робота? Тому що ми почали, насправді, коли ми аналізували, ми побачили, що Європейський Союз у цій сфері нам висунув два блоки зобов'язань. Перше – це горизонтальні так звані зобов'язання, які стосуються всіх промислових товарів. Це може бути і як здійснюється ринковий нагляд, це хто відповідає за дефектну продукцію, хто відповідає за акредитацію. І відповідно, тобто це горизонтальні вимоги, які стосуються будь-якого вироба, чи там стола, чи ліфта, чи дитячих іграшок. Тобто вони вимагали від нас це зробити, і ми насправді це почали робити ще з 10-го року. Просто дуже часто наші політики спекулюють. З однієї сторони, 60-й рік, Янукович, ми починаємо в цій сфері працювати, потім кажуть, що ця сфера сильно постраждає, але об'єктивно зараз у нас 17-й рік, і з 10-го року почалася робота, тобто, щоб ми показали результат у сфері, не треба, щоб пройшло 5 років, тому що, щоб сфера була готова, а потім, щоб був сильний лідер, чи в міністерстві, чи в парламенті, який буде системно це все проштовхувати.
Ну,
от
тобто, можна сказати,
в
що в цій сфері 17-й рік ми пробігли як спринтери з нормальною швидкістю. А де ми були як марафонці, так, які повільно біжуть, бо думають, що часу багато?
Ну, ми виділили так звану середню дистанцію, щоб взагалі, ну, просто, що не можна казати, що взагалі нічого не робиться, це неправда. В середній дистанції в нас так само є сфера захисту прав споживачів. В нас є дві норми, які ми майже повністю адаптували. Це ті, які стосуються вимог щодо товарів, які не відповідають зовнішньому вигляду, що споживачі можуть пожалітися. А так само експерти наші відмічають, що ми виконали майже всі зобов'язання в частині директиви, яка стосується того, що виробник, яку ціну наносить на товар. Але це ж не тільки ці зобов'язання. У нас насправді є зобов'язання з приводу там жорсткого контролю за магнітними іграшками для дітей. Їх не можна продавати. З приводу того, як мають продаватися запальнички, щоб діти не травмувалися. І там дуже багато таких зобов'язань, де ну, ми нічого не робимо. Непогані результати в сфері діяльності компанії. Ми ж недавно прийняли закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Але це не одне зобов'язання. Було 4 зобов'язання, ми виконали тільки одне. В ринку енергоефективності ми прийняли рамковий закон про фонд енергоефективності, але більше поки що ну, не можу похвалитися, що ще ми зробили в сфері енергоефективності. Навколишньому середовищі дуже багато зобов'язань. Ну, ми результати демонструємо по тому, як ми змінюємо управління водними ресурсами і сектор оцінку впливу на довкілля. Але все рівно сказати, що до кінця виконані завдання ми не можемо, тому що недостатньо тільки прийняти закон. Норма ще має працювати на практиці. Треба ще прийняти інші підзаконні акти, тому що не все ви можете врегулювати в законі. А більше нічим ми не можемо похвалитися. Ми не можемо похвалитися громадським здоров'ям. На цей рік від нас Європейський Союз, при тому, що, господи Боже мій, це ж не їм треба, це нам треба. Ми повинні адаптувати 4 директиви, які стосуються безпеки крові. А ситуація в нас катастрофічна. Оскільки ми, я навіть і не знала, що нам треба відслідковувати і правильно утилізувати інфіковану кров. У нас взагалі нічого не зроблено, у нас взагалі немає ніяких нормативних актів.
Чому нічого не зроблено? От, пані Любов, дивіться, Хьюг Мінгареллі, як я вже на початку казав, радив створити і затвердити щорічний план. Ви так само казали, що існує певний план до 25-го року. Але як це, в чому суперечність? Він все-таки існує в Кабінету міністрів чи не існує? Якщо існує, чому суворо не дотримується?
Цей план уже висить. В вересні місяці був прийнятий величезний документ в уряді, який стосується не тільки виконання угоди, який стосується і те, як мають здійснюватися комунікації. І ще давним-давно уряд ухвалив такий план, який висить на сайті Кабінету міністрів з переліком пріоритетних законопроєктів для виконання угоди. І там законопроєкти не тільки по дедлайнах на 2017 рік, там дуже багато законопроєктів. Але питання, воно глибше. Питання в тому, про що я говорила, що якщо ми хочемо, якщо ми беремо будь-яку сферу, от навіть громадське здоров'я, да, там якісь 4 вимоги нам треба виконати. Але у нас проблеми з переливанням крові тягнуться ще з Радянського Союзу. Це стосується всього. В яких місцях вона переливається, хто там працює, які вимоги до цих людей, як вона зберігається, потім як вона переливається іншій людині. І це в нас не мінялося ніколи. Всі знають про проблему з кров'ю, і воно в нас не мінялося роками і тисячоліттями. А тепер треба поміняти, да? І чомусь ніхто не робить. Ну, в нас глобально йде реформа у сфері, в медичній сфері. А ця частинка, яка стосується крові, це виключно європейська вимога, хоча я вважаю, що це має бути наша вимога. Це глобальні проблеми у секторах. Коли глобальні проблеми у секторах не дають змогу адаптовувати європейське законодавство. Тому що якщо величезна проблема, а ви бантик причепите, воно ж не вирішиться. Треба вирішувати глобальну проблему взагалі, хто приймає цю кров, де можна її здавати, яке там обладнання, і що знають ті люди, які там працюють. Тобто це... І якщо ми підемо далі, в інші сфери, чому там в навколишньому середовищі, так само в поводженні з відходами, поки що немає результатів в політиці, яка стосується повітря і так далі, і так далі. Тому що ну, ніхто цього не робив. А з іншої сторони, так само не треба забувати про те, що є завжди групи інтересів, які не зацікавлені в тому, щоб це законодавство змінювалося. І треба про це говорити і не боятися цього. Тому що ніхто не хоче жорсткіших норм. Да, це нам з вами дуже добре пити чистішу воду, їздити на транспорті, який не ламається, але комусь це треба інвестувати. І хтось не дуже готовий до цього.
До речі, ви згадали про чисту воду пити. Адже в Європі існують міста, де люди спокійно собі п'ють навіть воду з крану. Так? З крану тече питна вода. Щодо якості води в нашому водопроводі є якісь вимоги, от, власне, під час виконання асоціації з ЄС?
У нас є рамкові вимоги, які стосуються водної політики, і ми прийняли рамкове законодавство стосовно води, але на даному етапі наші експерти вважають, і ми вважаємо, що всі вимоги не виконані, що поки що я не можу сказати, де ми можемо пити, що ми можемо спокійно пити воду з крана, тому що, ще раз кажу, що прийняти закон – це одне, а інша справа – підзаконні акти, а третя справа – щоб ця норма на практиці працювала, щоб...
Любо, от ви недаремно згадали про два основні чинники, які гальмують імплементацію угоди. З одного боку, це нереалізованість глибинних структурних реформ ще з давніх, можливо, навіть радянських часів. Інша частина – це те, що комусь це невигідно, відповідно, це гальмується. Я хотів запитати у вас в зв'язку з цим ось що. Чи не було таких випадків в 2017 році, коли якісь параметри Європейського Союзу таки імплементують? Такі якісь нормативи Кабінетом міністрів чи іншими органами приймаються, але при цьому викривляються? Тобто, начебто прийняли, але насправді зробили так, щоб нічого не змінилося.
Ну, завжди є спроба викривити. Завжди. Завжди є спокуса, тому що це дуже вигідно викривити і прикритися тим, що це вимога угоди, адже дуже мало спеціалістів, які прийдуть і скажуть, що...
А ви можете якісь приклади за цей рік навести?
Я думаю, що їх є багато, але на моїй пам'яті з тих, що кричущі, це директиви, які стосуються посвідчення водія. Ми спеціально окремо робили дослідження. Та в чому була проблема? В Європейському Союзі існують дуже жорсткі вимоги до водіїв, які їздять на комерційному транспорті, тобто це автобуси, це водії фур, і абсолютно м'які вимоги до пересічних водіїв, які їздять на машинах. Відповідно, водії комерційного транспорту, вони повинні і права кожних 5 років міняти, і дуже часто проходити медогляд, і постійно здавати якісь тести. А МВС здійснило спробу фактично скопіювати жорсткі вимоги для водіїв комерційного транспорту і перенести це на всіх водіїв. Тобто в цьому ми побачили таке викривлення і... Звичайно, почали про це говорити, але це не був прийнятий документ, це було просто обговорення, і влітку це питання піднімалося, і зараз я дивлюся, що питання закрите. І тепер...
Закрите, ви маєте на увазі, в позитивному сенсі?
Ну, воно в позитивному сенсі і в негативному сенсі, оскільки коли ми ще влітку комунікували з Міністерством внутрішніх справ, вони визнали так, дійсно, що з директивами треба бути дуже обережними, що для звичайних водіїв права так треба міняти. Є така практика в Європі, але, вибачте, це не 5 років, а це може бути і 10, і 15 років. І не треба їх так часто робити їм медогляд. І їм не треба екзамени здавати кожних там цих 10-15 років, на відміну від водіїв комерційного транспорту. Вони це все визнали, але і обіцяли, що подадуть нормальний законопроект у Верховну Раду. Ну, поки що результату абсолютно ніякого немає. Ще є друге питання, яке зараз мене особисто дуже хвилює, хоча я не є водієм, знову воно стосується транспорту. Це директиви, які стосуються автомобільного транспорту, а точніше це експлуатація автомобілів, тобто технічний огляд. 17 листопада в Верховній Раді був зареєстрований законопроект номер 7317. Там назва там здоровенна, але по суті це експлуатація колісних засобів, тобто це автомобілів і технічний огляд. І там дуже чітко написано, що це питання передається до сфери компетенції МВС. Хоча
не МВС має, згідно з європейським законодавством, цим опікуватися. Я правильно розумію?
Насправді цим має опікуватися. Там, по-перше, це дуже нечітко, не дуже закручено написано. Все, що закручено написано, завжди шукайте там якийсь ще подвійний контекст. Написано, що це треба передати до органів, які це необхідно передати до органів, які знаходяться в підпорядкуванні МВС. Я так розумію, що це, напевно, йдеться про ці сервісні центри, які МВС створило. Так, Європейський Союз вимагає, щоб це були незалежні центри, щоб це були незалежні структури, але насправді це дещо по-інакшому має виглядати. Це насправді мають бути фактично СТО, станції технічного огляду, які, в принципі, ні до кого не підпорядковуються, до яких має бути дуже жорсткі критерії виписані до цих станцій, які мають це здійснювати, а тут незрозуміло. Тобто, персонально я вважаю, що ні в якому разі не можна передавати це на МВС, оскільки це можливе повернення до старих правил, які в нас були ще раніше. Я би хотіла, щоб це було дійсно так, як в Європі, щоб за це відповідали незалежні СТО, щоб були виписані чіткі критерії, хто може здійснювати техогляд, хто буде здійснювати відповідальність за те, що як з машиною щось станеться на дорозі. І це пряма вина того інспектора, який перевіряв цю машину, а там це не написано.
Любова Куленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики. Пані Любо, а скажіть, будь ласка, а власне Європейський Союз на нас достатньою мірою, ну не скажу тисне, але наполягає, щоб ми пришвидшувалися? Чи вони поки що досить м'які?
Мені просто так не подобається ця фраза «тисне», «м'які». В кінці кінців, кому потрібна ця угода? Європейцям вона потрібна? Кому треба, щоб в нас тут було чисте повітря, щоб в нас була чиста вода? Я думаю, що це нам треба міняти риторику і говорити про те, що це в першу чергу нам потрібно, а не потрібно Європейському Союзу. Європейський Союз раніше на нас не здійснював тиск, бо було дуже багато причин, оскільки був ще голландський референдум, і вони намагалися дистанціюватися від цього, оскільки вони вважали, що вони не мають права тиснути, поки не буде вирішена проблема з голландським референдумом.
Але здається, що з 1 січня...
Вересня.
З 1 вересня, так?
Повністю вступила в силу угода, і да, відповідно, вони вже мають всі права питатися, що ви зробили, як ви зробили. Я думаю, що вони достатньо сильно... Внутрішньо, я думаю, що вони здійснюють тиск на те, щоб ми виконували угоду. Але з іншої сторони, вони розуміють, що вони не можуть публічно здійснювати цей тиск, оскільки ми підписали, ми повинні це робити. Це має бути декілька речей. Має бути висока політична воля на рівні прем'єра, на рівні президента. Вони повинні, їх це питання повинно цікавити, бо складається таке враження, що... Всі раді, що угода запрацювала в повній силі, і все. І шукаються якісь нові форми співпраці. Митний союз, але всі забувають.
Але, до речі, от в сфері митниці, це в вашому звіті йдеться, якраз в сфері митниці нічого не зроблено реально, по факту, так?
Ну, митний союз – це інша сфера, вона, назва, я розумію, схожа, але це просто більш глибший рівень інтеграції економічної. І в митниці так. В митниці в нас просто така ситуація відбувається, що насправді от ми повинні запровадити єдиний адміністративний документ. Ну, фактично, це ці документи, які ви оформляєте, коли здійснюєте експортно-імпортні операції. І експерти відмічають, що цей документ ідентичний з європейським, що ми повністю все переклали так, як у них. Але в Європейському Союзі, коли ви, наприклад, завозите якийсь, я не знаю, чи телевізор, чи будь-яку річ, там буквально два слова написано, і йдіть в технічну документацію. Нас митниця вимагає реферат написати.
У нас залишається хвилинка. Ваш прогноз на 2018 рік. Будемо і далі рухатися, ну, як черепашки, чи швидше?
Мені складно щось сказати. Я просто на даному етапі бачу, що технічне регулювання, ми вже зараз бачимо, що сфера технічного регулювання буде і далі лідером, оскільки вони багато зробили вже і на 2018 рік. А стосовно інших сфер, я думаю, що ми насправді залишимося на такому самому рівні, як і є. Поки не з'явиться, поки прем'єр і президент не зацікавляться угодою і не почнуть в себе скликати міністрів і задавати запитання, а чому там у вас в сфері морського транспорту, хоча це дуже важливо для експорту, ви нічого не робите, як я кажу, у нас морська безодня взагалі нічого не робиться, ми збільшуємо експорт, але не розвиваємо інфраструктуру. Я думаю, що далі будемо так рухатись повільно.
Дякую, Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики. Говорили про імплементацію угоди про асоціацію з ЄС.